Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 22-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleň, olar bilen hemen ýogsun anyň gurban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ýyllara çeken dartgynlykdan soň Sowud Arabistany bilen Irak'ın Riyad bilen Bagdadyň arasynda gatnaşyklary puwtalandyrmaga bagyşlanan duşuşyna gatnaşdy. Irak'ın premier ministri Haydar al-Abadi we Sowud paşasy Salman 22-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Sewitde Eýranyň täsirini garaşdyrmak tagallalarynyň çägini Sowud Irak utgaşdyrjy geňeşiniň inaugurasiýa sessiýasyny geçirdiler. Tillerson bu duşuk sizin yurtlarınızın arasında katnaşıkların ölüm mümkünçülüklerine ünsüçek yer dedi. Abadi Padişah Salman'ın aydan sonu mengdeş sözlerini makullap, bu gepleşiklerin katnaşıkları kamilleştirmeye tarap edilen mühüm edimdiğini nıtadı. Biz öz sevitimizde ekstremizm, terrorizm yali bizim yurtlarımızı durnuksuzlaştırmaya finanyan çınlakay hov patarlar bilen yüzüyüz oluyar sep Sowud Padişah'a etti. Bu hiil sinansıklar bizim hemme taraflayın üns vermemiz talep ediyar deyip or sözünün üstünü getirdi. Tillerson Sowud Arabistanını 21. oktyabrda Katar, Pakistan ve Hindistan hem özüsün alayan 6 günlük saparının başında geldi. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 20 gün tutsaglykdan soň Moskwadaky deslapky tutsaglykhanadan azat edildi. Ol prezident Vladimir Putin'e garşy ygtyýar berilmedik protestler gurnany üçin tutsag astyna alynypdy. Salam, men azatlygy çykdym diýip Navalny 22-nji oktýabrda özüniň Instagram hasabyna köçüdäki suratyny çap etmek bilen bu täzeligi habar berdi. 2018-nji ýylda prezident saýlawlaryna dalaşgärlige çykmak wada beren Navalny özüniň işlemäge taýýardygyny aýtdy we şuň işlik gollagçylarynyň öňüne çykyş etmek üçin Astrahany uraýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Navalnyň sözçüsi häkimetleriň Astrahany dostluk parkyna ýygnanyşyk geçirmäge ruhsat berenliklerini aýtdy. Astrahan Moskwanyň 1300 km günörtü günnä görünýär, Kaspi deňziniň golöýüne ýerleşýär. Navalnyň tarapdarlary 22-nji oktýabr güni irden Kremliň golöýüne köprüden Putinden dynmagyň hemde Navalnyny prezident saýlamagyň wagty geldi diýen ýazgyly çygarasylar diýip AFP habar urlugy habar berdi. Belarus paýtagty Minskde 21-nji oktýabrda bir näçe ýüz adam ýurdun ýaraglyk güýçlerinin hatarynaky agalygy Dedovşinany ýazgyrmak üçin protesto toplandy. Belarus goşununa Dedovşina agalyk uly problema bolup durýar we käti eskerleriň özlerini öldürmegine ýa-da beýleki birini öldürmegine alyp gelýär. 2008-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda Belarusyň ýaraglyk güýçlerinin hatarynda 37 adamyň öz janyny kastedenligi hasaba alyndy. Protestçiler ýurdun gorunmak ministrini bu problema sebäpli wezipesinden çekilmäge çagyrdylar. Şeýle de protestçiler sosial parazitlere garşy diýip bilinýän kanun düzgünleşdirmelerini ýazgyrdylar. Fevralda we martda müňlerçe Belarus köçelere çykyp işlemeýän adamlara sosial parazitler, mutkorlar hökmünde salgyt salmak barada kanuny ýazgyrdy. Bu ýygnanyşyklar Belarusda soňky ýyllarda hökümete garşy gurnulan iň uly protestler boldy. Owganstanyň gorunmak ministrligi janyndan geçen bomboçynyň 21-nji oktýabr güni giýişlik Kawulak täzim merkezinden çykyp barýan kadetleriň adynyň üniversiteni öldürenini aýdýar. Marshall Fahim gorunmak üniversitetiniň derwezesiniň agdynda bolan güýçli partlamada ölenlerden başga 4 kadet yaralı boldy diýip gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Wazir aýtdy. Piyade hücumçi kadetleri öylerini alıp bariyan minibusi nişana aldı deyip vazir sözünün üstünü yetirdi. Hücumun cevapkarçılığın Taliban cengsi toparı özsün aldı. Sonki hücum cengsi toparın yurdun dürlü yerlerine kurunan kastezis hücumlarını ölenlerin sahanını 200'e yetirdi. 19. oktyabrda Kannavarda Karavada edilen hücumda 43 esker öldürüldü. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 21. oktyabrda Aşgabadyň günörtü künjegini Köpetdagyň eteginde atly gedelen çetdigi Magtymgul Pragynyň täze gurulýan ýadygärliginiň gurulşygyny çalkylandyrmagy tapşyrdy diýip türkmen medeniýet habar berýär. Neşirin maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimi Durdulyhun haýşy boýunça bu künjekde gurulmakçy bolýan binalaryň taslamalary we olaryň yerleşik yerlerini çyzgylary bilen tanyşdy. Türkmen hökümetiniň tankaýçylary Berdimuhammedow ýurtda dören iqtisadi kıyınçılıkların doğam ediyen vaktinde yekavara, hiç kimi maslahatlaşmazdan milyonlarca dolara duruyan ve Türkmen iqtisadiyetine kurulunu ve ondan son ağır yük koyan binaları kurdurmak doğam ettirmekte tankayitleyarlar. Siz havarlar dinlediniz. Tipleyer Adatlı Radyo. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogsunan nurwa. Bu hepde adatlygyň esasy temalar web saýtymyzdan köp okulan makalalar, habarlar, türkmen studentleriniň Astrahanly dinan zorlamakda aýplanmagy. Türkmenistanlaryň haritlaryň çakdyna aşa gymmatlamagyndan arada galmagy. MTS Türkmenistanyň ulanylmadyk pul seri işdelerini gaýtaryp başlamagy arada bolýy. Çağlar wagtlarynyň töleýleri gymmatlasa da, hyzmatlaryň hili üýtgemedi adatly habar bolsa, hem köp okulan, hem köp dinlenen bolýy. Daha şowzaky töwürlaçy magarifçi protesti öz durmakta iplanı yaratlı havarmak hem köp dinlenni. Devlet işgarlarının at çapışıga tomoş etmeğe mezur edilmek varı da havar hem okucularımızda köp kılıklanma dörötti. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 41. kepte atlı foto sergimiz ülen Prezident Berdi Muhammedov'un golf ukuyuvunu görkosu varı da ki video repertajımız çekiyar. Şeyde de bu kepte Kırgız Prezidenti, inniki Prezident için ses veri yaratlı videomuz köp görülü. Okucularımızın bu kepte en köp tezkiriyadan havar Türkmenistanlıların haritların çaktan asa gımmatlamağından huva atirlanma gülen vağlı. Şeyle de okuzularımız devlet işgarlarının at çapışıga tomoş etmeye mezur edilme varada kavarın asağında köp tezkir pikirga alırıptırlar. Türkiye'deki bir kanun Türkmen migrantlarının kanun çıkalgaları. Aşgabatda maliye kıyınçılıklarının fonunda golf kulübünün açılmağı, Aşgabatda okuvçuların sapaklardan dolu boşadılıp marşrovkalara barmal edilmeği hem okucularımızı öz fikirlerini aitmağı tekleyiptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolgoyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmağı çağırıyardır. Gepler Agatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna pagta ýumy we onuň mekdep okuwçylarynyň bilim almak mümkinçiligini ýetirýändi ýani. Hudaýberdini bilşimi däl Türkmenistanyna pagta ýumy dowam edýär. Şoň bilen birlikde de Prezident Berdi Muhammedow 27-nji oktýabra çenli pagta pulunyň doldurylmagyny talap edýär. Käbir pikirlere görä Türkmenistanyň şuňky güne gelmegine, ýagny şeýle problemali yurda öwrülmegine şo pagta sebäp boldy, wagtynda ýaşlaryň bilim almazlyk sebäp boldy diýen pikirler bar. Siz şo Türkmenistanyň pagta ýagdaýy bilen ösüş problemalarynyň arasyndaky baglanşyga nähil garaýarsyňyz?
Bu ýören ýetim meselesi sebäbi meniň özümem yumruk ýallygymdan pagta ýygdym. Şol pagta ýygmy mögüsüm başlanandan okuwdan soň pagta gitmelidi. Şoňlan birlikde biziň bir ýoldaşymyz dyn salyş gününiň barlygyna gargynly pagta ýygyp ýörkä. Şu bazar gününi hem çündürü diýerler. Şu bolman o kap ýörsek gow boljak adetde. Şoň şol gargynçy ýadymda şoň ideýanyň tutuş mektebi ýatyryp ähli okuwçylary pagta sürdüler. Şol pagta sürmekligem tä respublika planyny dolýansa dowam edýärdi. Ol 7-nji noýabr bayramçylygy diýil ýani göz üçin aýdylýan sene ýöne şol torunu hasap bolmasa, prosent öňe gitmese, okuwçulara ýygyna mektebe dolanmagy şert ýokdy. Häzirki ýagdaýda da şeýle, ol aýdylýany 27-nji oktýabr ýöne pagty ýygmak işi tä ýylyň ahyryna çenli, täzeli çenli dowam etdirler diýip pikir edýän sebäbi, häzir respublikanyň esasy girdejisi, daşary ýurt valyutasyny bolan baglanyşy pagta daňyldy, şol ýerde bolan bar pagtany ýeke üýtüne çenli ýygnap almak ýokarda turan resmileriň esasy gözüpesi bolup durýar.
Indi Hudaý berdi, şo resmileriň talaby düşnükli olarky, kommunist hökümetiniň talaby düşnüklidi, olara pagta berek ikisini de. Ikinji tarapdan, indi syýançylar şo regionyny bolýan zatlara baka berip, Kyrgyzstanyň mysal üçin demokratik prosesleriň has öňe gitmegine, emma Özbegistan, Türkmenistan ýaly ýerlerde demokratik prosesleriň ýyda galmagyna adamlaryň bilim derejesi sebäp. Şoňlen baglanşykly diýen pikiri öňe sürýärler. Eýdim, siz şu ýerde bir baglanşyk görýäňizmi, de ordan hem şo pagty ýurdy halky ötüşden saklaýamy?
Bir gurrun siz şeýle sebäbi men Kyrgyzstanyň ol görenimde Bişken golyny öňkü Prezident Akaýewiň owasy bar, oň owasynyň ady Kemin, Ulu Kemin we Kiçik Kemin diýerler. İki sany owa bolup otyr. Olar ulu owalar, şol iki owadan 26 sany akademigiň çykanlygyny maňa gurrun berdiler. Kyrgyzstanda hakykatdan hem şeýle ilimli adamlar aşa köp. Özüm ilimiň dürli uwurlar boýunça alimler bar. Ýa-da biz Kazakstan alyp görelim. Adam sany boýunça Kazakstan Özbegistanyň ýyra galýar. Orta Aziýada iň köp milletli halk özüklär bolup durýar. Yönü Sovet döwründe de soňky ýyllarda da ilmiý potensial bilen deňeşdireninde gadaklar özüklerden has öňde bolup durýarlar. Şonuň bilen birlikde olaryň edebiýaty da, sunugaty da, sporty da gaty öňdedi. Şonu biziň boýun almagymyz gerek, häzirki döwürde görmegimiz gerek. Egerde biz düýnüň öňünlükde açylan şol golf meýdançasynyň dawarasy bilen baglanyşykly reportajy seretsek, şol ýerde görkezme esbap bolup duran gyýyllar, oglanlar, diňe 1000 geyden adamlar olordan gow studentim çıkmaya, gow sportsmenim çıkmaya, olordan bir akıllı bir cemgeçilik işgari de çıkmaya. Olor eyyem mektep durmuşunun bir görkezme esabı gönüktürlün. Yani olor yığımçı olmalı, paktaçı olmalı ve şonglen birlikte de olor el çarpıcı olmalı.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Hudaýa ýerdi hally bilen pagta we bilim meselesi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýtem bu arada siz nähil pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini tarihçi ýazy Aman Murat Bugaýew bilen tarihiň ak temirler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýär. Aman Murat arada sentýabr aýynda tugur gyrgynçylyk barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Aman Murat Bugaýew dehlibaby gyrgynçylyk barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Aman Murat Bugaýewiň dehlibaby hakynda uly gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowy Eýtem, Dehlibaby gyrgynçylygy bilen tügör gyrgynçylygynyň arasynda haýsyr baglanyşyp galmy ýa bular aýry-aýry wakalarmy?
Dehlibaby gyrgynçylygy hem-de tügör harby operasiýasy bular aýry-aýry wakalar. Tügör harby operasiýasy hakynda 30 sentýabrda Alatyň ehirine berilen etmeşikde Bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Qaranzyk Zewel aralygyny uly goşun toplanmagyna aýdypdyk. Ýöne diýen barda 1930-31-de Bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel betguman bolan adamlaryny wagşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Qaranzyk etrabynyň täze goýy diýen gumowasyny Häzir harly şehit ýatdy ul gonumçuluk bar. Şol gonumçuluk gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýarşyna da yetmedik yetkinji. Gumçunny goýmak üçin yetkinji barşy katyllary sen bakmas bilen iýilteşiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir farap onu etsen has bilen atýaly. Parahy diýladym ýüregine wagyn falan şeýle garly wakalar onlarça 1931-nji ýylyň iýul hafta aylarını medeni zonudun 150-200 kilometr başlık verileşen Kumçinnaki Uğurvoyun Uğurunnaki Cemal Togolok Arvot Burgun Yılgırlı Düğünçü Azuyu Kizikyali Koymot Göktüreyali Oğuların Ketkudaları yığınanıştır. Barşevikler Sarvodarlar kırmak için koşun toplayamışın yağdan kıl boyu deyiptirler maşkalağımız mağar mülkümüz bilen alt yerlere göçelin diyen kararı geliyerler.
Aman Murat, eýtim ol adamdan dehli babanyň saýlap almagynyň sebäbi näme?
Sebäbi dehli babada da oňa goňşy göklüňi Karayman ýaly owalarda da süýji suwly guýlaryň ençemesi bar eken üstetine de 100 000 maly ýeterlik öwür meýdanym bolupdyr. Göçäwçilik 31-nji ýylyň iýul aýynyň soňky 10 günlüginde başlanýar. Bu arada habardar edilen Bolşewikler göçäwçiligiň öňlenmegi üçin Herekede etçe atlı olsun bölümünü uğradırdın. Aranın daşlığı için harbi aviyatiyan ulanıyorlar. Mesela kum tepşen diyen oğabada göçmeydinden samolot yetti kum tepşenle. Ol göçü bombola ya göç bariyallardan 20 adama vefat bolya son çağdımda yaralanıyor.
Aman bradın şu dehli baba bariyan adamların kaçıp bariyan adamların iyidinden atlı olsunun hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen Bolşewik general Yakup Kruyhun hem sol kanlı küçüklükte ul rolünün bolanlygy aýdylýar. Şu arada anyraq maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyna ýogşan bir hukman anyklaşdyrylmaly zat. Dehlibaby guýsyna ýollanan harby topar beýle bir ul toparam däl. Sebäbi Bolşewikler Dehlibaby goşup baranlygyň basmak däldigin magat bilýärdiler. Marşyň komandirliginäki bir eskadron hem-de Yankı Tevet doğruna götürülenen Türkmen'in ilkinci generali değilen milleti Hazır Bezan Yakup Puluyuz'un komandirliğindeki Daşkent'in harbi üçüncüsünün kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Bir top Bofor qarawmy süýlen dehla tarap ýoly düşýä, tasdiklenen harby plana laýyklykda mal şuwny eskadrony öňde Ýakup Gulyýewiň komandirligi edýän divizionam 10-dan 15-20 kilometr çemedi ýerde hereket edipdir. 17 sentýabrda mal şuwny eskadrony birinji bolup dehlawa goýuşyna welýär. Gerisine de soğuş hareketine geçe, dehla göçüp baranların erkek göğöklüsü avut fönü, pısak, kırkırık, yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık görküziyle, tidarı iki taraf katım varım oluya, soğuş urkupasını yani yakalaşma değilen soğuşu geçeyler, şu soğuşta barşevikler atsın eliye yani yeniliye, marşivun buyruğu ulen, Ak baydak kaldırılıyor. Marşın yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini öyleyin aitmaya. Adamlar marşın teklifini kabul edip yarasıyorlar. Bir saat çemez sonra dekla gelen Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyon gerisine hücume geçecek. Erkek göweklisinin köpsi marşun eskadronu bilen bolan yakaraşma sevoşunu vefat bulupdur. Ondan sol bir arın bozkullur, yani ayal evtat karrı ortulur. Dehlinin koloyundaki sihir suvakken zara tarap kaçyalar, özlerini zarat yalar. Yakup Kuluyuz zarın ikerin önüne enseme pülmüyordu oturdu. Ayarları, karrıları, çağları pülmüyordu okunu tutkırıya. Giyiz öğlen asmanının Peyda olun bomboloji samolyot bozkurların obosunu, yağın dehlva obosunu, vopat bololların ve yaradarların minnör ot yatan zarını bombolaya. Kabuğdan sıpıp kim gelen uğra kaçıp barayan adamları samolyottan pülmüye dokunu tutup paykırlayalı. Gözlü sahip bololların tasdik etmeğine göre Bolşevikler tas 10 saatla dehle aşan bozkurları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın sonku 10 yıllarını yansızın ağzından dehlaba tragediya hatırmanını materyal toplayan vatım dehli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar bana şeyle bir yoğulluğu vururum verdi. Samolyotun dehliğini bombolayan vatı beyebeğini yitiren 10-12 verin sonra beyebeğini tapman değerli rap düze çıkıptır. Çöl beyvanına iğneşik sağır sağır olun saçını yayıp bağlan deyip iki yana ılgat veren gelirleri Adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Aman bak, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hil düşünürüp olur? Başüyükle noktayı nazarından ya, umman tarihçi noktayı nazarından bu sebep ne mi buyurdu bu kırgınçılığı?
Sebep, şol Bolşevikler adamların yüreğine korkuyu vıhım sanmak. Şol bugün katken mi olsalar bir parahat, bozkun hükmünde katken mi olsalar? Ertesi 20-30 atlı, 50-60 atlı olup yazmanıp basmaçı atriyat olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var, tuvarıdan 90 kilometre taştıktaki yerde, şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yazmanın. Türkmen kazak basmasılar bilen bağlı adamlar deyip kalp karalama bilen esasat adamların yüreğine korkusal mı hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı neyil edeceklerinde gözünün odlanma için edilen hareket.
İnne aman rat bu kırgınçılıktan aman kalınlar bollu mi? Olun ıkvar nehil olu eğer şeyle olun olsa.
Hava aman kalınlar bolup dur. Ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kıranından sonra bir kararlar toplap Malfrön yali payu piyada medeni zona demir yolun boyuna 400 kilometre daşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat bolup kunnoğda sırlap yatan beyeliklere mallırmandırlar. Kayıtçak vatlar dehli kuyusunu o kolu yerleşen göklün kuyusunu hem de karayman nek kuyuları arpa döktürüyorlar. Sebebi suya dökülen, kuya dökülen arpa kuyunun suyunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpanı su için adam da mağlara da kırılıyor. Tutuş oğun vurulup dehli kuyusunu samolyot bilen gözüksülü ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye baran adamları asmandan hatırlayan pülmeye dökülen samolyottan kırıptırlar.
Aman rad, ehem şu dehli vaba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı belli mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırlarların umumu sahanını koşup çatsan dehli havada 8000 10000 çemezi boş bunun kırlanmasını yerli ilatın yaşın nefti şu atı mürrün veriye bundan onun meşil odala gözün şahitler vardı onu tasdik ne diyediler.
Hormatlı dinleyiciler tarihçi yazı Aman Murat Bugayev bilen dehli havada kırgınçılık varadaki söhbetimiz dinlediniz. Şunun bilen heptenin zeminin birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamını dünya Türkmenleri gepleşimimiz var. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda onlar gepleşigimiziň bugünkü sanyny Iraqdaky türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýlaryny gönükdirýäris. Mälim bolşy ýaly Goloýda Iraqyň merkezi hökümetiniň goşuny ýurtda Kirkuk ýaly türkmenleriň aglaby köpçülükde ýaşaýan we kürtleriň kontrollugynyňaky sebepleriň gözegçiligini ýygyn aldy. Eýsem Iraqda türkmenleriň aglaby köpçülük bolup ýaşaýan sebeplerinden bolup geçen ýagdaýlar olaryň durmuşyna nähili täsir etirýär we Iraqdaky türkmenleriň geljekdäki ki planlara nähili. Inha bular arasında Kirkuklu jurnalist Özdemir Hürmüzlü bilen Türkmen İli Partiyasının başlığı Riyaz Sarıkahya Adatlık Radyosu arkalı dünya Türkmenlerine maglumat verir. Oğulu bilen Kirkuklu Türkmen jurnalist Özdemir Hürmüzlü'den havar alalim. Mıhmanlarımıza soruları Praga'daki stüdyodan kardeşim Yoşan Ağa verer. Cevapları olsa men size tercüme et verer. Yoşan Ağa baş üstüne.
Özdemir Hürmüzlü, Irak'ta Türkmenlerin aglabı köplük kolp yaşayan yerlerine dartkınlı yağdayların dönemeğinin sebebi ne mi?
Irak anayasasında anlaşılmayan bölgeler olarak korunmuş bir madde var. O da 140. madde. Anlaşılmayan bölgelerin aslında petrol zenginliği sahip olan bölgeler.
Irak'ın esası kanununda alalaşılmayan tevhidler arasında yürüytü koyulun 140. madde var. Alalaşılmayan tevhidler aslında nevite bay olan yerler. Ve ol tevhidlerde hem Türkmenler aglabı köpçülükte yaşayarlar. Alalaşılmayan tevhidler diyilenine Kirkuk, Mosul, Tuz Hurmatu, Taze Hurmatu, Dokuk yali yerler göz önünde tutuluyor. Ve bu orada aglabı köpçülüğü Türkmenler emele getiriyor. Bu tevhidleri Bağdat hükümeti ile Kürt hükümeti alalaşılmayan bilenok. Bu düşünüşmezlik 2003 yılından beri devam edip geliyordu. Şu adeçenli Türkmenler bu sebepten öz yaşayan tevhidlerine kıyın yağdayları baştan geçirmeli olurlar.
Bu bölgelerde kimler yaşıyor? Tabii ki Türkmenler. Bu dediğimiz bölgeler Kerkük, Musul, Tuz Hurmatı, Kaza Hurmatı, Dağkuk bunlar hepsi Türkmen bölgesi.
Özdemir Hürmüzlü. Irak'ta Türkmenlerin hedirki yağdayı nehili ve tehdi yağdayı Türkmenlerin durmuşuna nehil tehir yetirdi.
Kerkük bir Türkmen şehridir. Bu zaten tüm dünya bile şehir merkezi özellikle Türkmenlerden oluşuyor. Bir de 2004 yılında biliyorsunuz Irak ordusu vardı Kirkuk'ta.
Kirkuk Türkmen şehri ve bunun şeylediğini bütün dünya biliyor. Esas hanım Kirkuk'un şehir merkezinin esası ilatı Türkmenlerden emele gelenler. 2004 yılda Kirkuk'ta Irak koşunu vardı. Ondan sonra İslam devleti toparının hopunun yayvanlanmak bilen Irak koşunu Kirkuk'tan ayrıldı. Ve şehir Kürt güçlerinin hakimiyetine geçti. Kürt güçlerinin kontrolluğuna olan mahalli Kirkuk'ta Türkmenlere ken ihtiyar verilmedi. Aslında Kirkuk'ta ıltiyar Türkmenler bilen paylaşılmalı edilipti. 11. oktyabrda Irak koşunu Kirkuk'u öz gözükçülüğü aslan alma üçün harbi operasyon kurunudu. Ve bu rünün doğamını ehli strateik yerleri doluluğunu ele geçirdi. Kürt güçleri çaknışmadan Türkmen şehri Kirkuk'u Irak koşununa koyup ıyına çekildiler. Şeylilikte şol haki ılalaşılmayan tevhidler diyen Türkmenlerin aglava köpçülükte yaşayan tevhidleri Irak'ın merkezi hükümetinin gözükçülüğüne geçti. Edil hazır hopsuzluk yağdayı katı gov olmasa da Laita'da bu sevitte yaşayan Türkmenler için o korkusuna göre has azat hem erkin yağdayı dörödü. Bilinçi alay Bağdat hükümetinde hem etniki Türkmenlerden mühim vezifelerde işleyenler var. Son çiğnem Edil Hazır Irak'ta Türkmenler o korkusundan has arkayın hem azat hareket ediyorlar. Türkmenler öz baydaklarını öz yaşayan yerler nasiyalar. Şeyle de Irak hükümetinin belleyen cevapkarlarının arasında Türkmenlere de orun veriliyor.
Şu anda güvenlik durumu çok iyi de olmasa ama eskisine göre özellikle Türkmenler için daha özgürlük oldu. Çünkü biliyorsunuz Bağdat hükümetinde de önemli Türkmen yetkililer var.
Türkmen İl Partiyasının başlığı Riyad Sar Kahya. Kerkuklu Türkmen jurnalisti Özdemir Hürmetli, Irak hükümetinin ak Türkmenlerin hem olup geçen vakalarda belli bir rol oynayanlığını aytti. Hem Türkmen partiyeler ve cemiyetler Irak'ta ne hili işleri amala asırıyorlar?
Tabii ki Irak'ta bugün yönetim ortakla hükümetlerdi. Araplar, Şii, Sünnisi, Kürtler ve bir ölçüde Türkmenler de lazım.
Son kuy 14 yılın devamında Kirkuk şehrinin ilat kuruluşunu ütkötme için 700-800 bin togoroğunu başka şehirlerden adamlar getirilip oranıştırılıyor ve o yerin demografya kuruluşu bozuluyor. Her Irak'ta hükümet birlikte dolanırlar. Hükümette Araplara, Şii, Sünni, Kürt bir adam Türkmenlere oran veriliyor. Kirkuk'ta hem şeyler aydaşlık dolanırlışı olmalıdır. Ama dine Kürtler tarafından dolanırlıyordu. Şeylilikte Türkmenler Kirkuk'ta köp haksızlıklara duçar olurlar ve arkayla yaşayıp bilmediler. Doğrudan Irak hükümetinde Türkmen vekillerimiz var ve şolar bilen birlikte Türkmen partiyaları olup yağdayın düzüldülme için tagallığa başlattık. Tagallığalarımız bilen Irak hükümetini şolsanlı Türkiye ve İran'ı bu temada harekete geçirmeyi başardık. Kürt güçleri ehli halk sese koyuluşundan son Kirkuk'u önüne birleştirmek istediler. Biz Türkmenler olup buna karşı çıktık. Türkmenlerin yaşayan sevitlerinin Irak hükümetinin göze uçuluğuna kalmak için tagallığa alıp bardık. Türkmenler öz yaşayan sevitlerinin İslam devleti toporundan halat edilmek için alınıp barılan harbi operasyalarda da Irak koşununun hatarına işleyen rol alırlar. Irak koşununun İslam devleti bilen görüşmeye gönükmeyi sebepli giden sevitlerine Kürt güçleri oranışıptı. Sonki operasyon bilen Türkmenlerin ağlava köpçülükte yaşayan sevitleri tədeden Irak hükümetinin göze uçuluğuna geçti. Biz Irak'ta Türkmenler hükümünde beyleki halklar bilen ağzı birlikte hem raydaşlıkta yaşama isteyeriz. Ve bunu hem işe ayrıca nıhtayarız.
Şimdi tekrar Bağdat'la teşebbüse geçti. Kürtman Parti'ye teşebbüse geçti. Irak'ta harekete geçirmeyi başardık. Türkiye'yi, İran'ı, bu bölgeleri.
Jurnalist Özdemir Hürmetli. Mettuvat'ta Irak Türkmen frontunun Kerkuk'un Demirgalık Gün Vatarı Nakı Altın Köprü şehrine yerleşen bürosu yakınlı diyen haber yayradı. O yerde Türkmenler kadar ne hili yağdaydı?
Altın Köprü dediğimiz Kerkük ve Erbil'in ortasında Türkmenler 150 aile civarında. Şu anda Kerkük'teler, şu anda da Altın Köprü boş durumunda, güvenliği sağlayacak bir güç yoktur.
Altın Köprü adından belli olsa yali Kirkuk ile Erbil'in arasında yerleşen bir Türkmen şehirçesidir. Kürt güçleri ıza çekilenden son Altın Köprü şehirçesinde hopluluk yağdayı yaramazlaştı. Son çiğnem o yerdeki Türkmenlerden 150 öylü Tögorovu Kerkuk'u göçmeye mecbur kaldı. Hopluluk koğuşan son Irak Türkmen frontunun o yerdeki bürosuna da hücum vurnuldu. Irak koşunu 20. Oktyabr'da Altın Köprü'de hem göze uçuluğu ele geçirdi ve hopluluk hem düzgün tertip yola koyuldu. Sözü cemle baysak Irak hükümetinin göze uçuluğuna geçen Türkmenlerin ağlava köpçülükte yaşayan sevitleri olan Tuz Hürmatu, Tade Hürmatu, Kirkuk, Dohuk yali yerlerde inni yağdaylar o olkusundan has koğuluştu. Telafer yali Türkmenlerin beylikli ağlava köpçülükte yaşayan ve çaknışıklarda viran olan yerlerine olsa dikildi şişlerinin yolu koyulmağına karışılıyor.
Şu anda Türkmenler aklına nazaran daha özgür hareket ediyorlar. Kendi bayrağlarını, kalelerini asıyorlar.
Türkmen İl Partisi'nin başlığı Riyad Sarkakya. Sizi gepleşimimizin cemleyici soruğunu veriyor. Irak Türkmenlerinin ne hili planları var? Olur gelecekte ne hili işleri amala asırmakçı oluyorlar?
Şu anda tabii ki Türkmenler aydınlığa kavuştular diyemeyiz. Yıllar ütmene karanlıkta yaşıyorlar. Ancak bir adım atıldı. Ne olacağı henüz meçhuldür.
Elbette hazır Irak'ta Türkmenler aydınlığa çıktı deyip bilmez. Problemaların hemmesi çözüldü diyemem olmaz. Dine öğren mühüm bir adım edildi Türkmenler için. Bundan sonki yağdayın nehil olacağı hazır anık belli değil. Yönü Irak'taki Türkmenlerin öz planları ve maksatnameleri var. Olurdu Kirkuk için ayrıtın bir federatif dolanırışık dörödülmeyi. Talafer için Türkmen ile adlı federatif seyitin dörödülmeyi göz önüne tutuluyor. Kirkuk'ta şerikli hükümetinin bulmağını Talafer'da olsa dine Türkmen dolanırışının bulmağını arzu ediyoruz. Türkmenlerin ağlava köpçülükte yaşayan öz sevitlerinin yerli hakimiyetlerine adalatlı yağdayda oran almağı hükmanıdır. Türkmenlerin arkayın öz deyip desturlarına göre yaşamağı doğru üpçün edilsin. Irak Türkmenlerinin öz siyasi ve cemiyetçilik kurumalarının gücü bilen yurtta doğru din hukukluluğu eyye olup bilmeyeceğine gözümüzü yetiyar. Son çiğnem Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan yali doğanlık devletlerin bu uğurda Irak Türkmenlerine kolluğuna mehterslik çekiyoruz. Irak'ın esası kanununda Türkmenlerin dili resmi devlet dili kabul ediliyor. Yönü bu şu vakte çenini iş yüzüne geçirilmedi. Mun gelecekte durmuşa geçirilmeyene karışıyoruz. Türkmenler Irak'ın bütövüylüğünün taraftarı. Yönü buradan Irak bölünecek bolayana da bu yerdeki Türkmenlerin Türkmen ile adlı öz baştak bir devlet döretmeli hükmanıdır. Biz Iraklı Türkmenler olup, dünya Türkmenleri bilen ähli uğurda katnaşıklarımızı östürmek isteyeriz.
Türkmenlerin projeleri var. Bu projede Kerkli için ayrı bir federe bölge, Talatör için Türkmenli federe bölgesinin kurulması, Kerkli'de ortak yönetim ama Talatör'de Türkmen yönetimi kurulmasını biz arzu ediyoruz.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.